Frați și surori, permiteți-mi să aduc înaintea dumneavoastră un gând în seara aceasta, din psalmul 98, un psalm cuprins în numărul celor desemnați sau nominalizați ca anonimi. Ei sunt o colecție de cântări, se pare culese de Ezra, introduse în psaltire pe vremea lui Ezra și care sunt numiți psalmi ai încoronării sau psalmi ai împăratului. Îl evocă și îl proclamă pe Dumnezeu ca împărat al întregului univers și în mod excepțional ca împărat al lui Israel, un Dumnezeu care a amprentat și-a umplut chiar istoria lui Israel de minunile lui, de intervențiile lui. Ca atare, nicio perioadă și nicio criză n-ar fi trebuit să obtureze lauda lui Israel, ci, dimpotrivă, motivația de a-L sluji și de a-L lăuda pe Dumnezeu ar fi trebuit să aibă caracter permanent. De altfel, psaltirea sau psalmii, așa cum îi cunoaștem noi, a suferit prin patru etape deosebite în care cântarea în cort la început și apoi în templu a fost organizată și apoi psaltirea a fost completată. Cele patru momente majore au fost primul pe vremea lui David. El a organizat cântăreții în cort, pentru că David n-a avut harul să fie în templu. Și apoi a fost pe vremea lui Iosafat, apoi pe vremea lui Ezechia și ultima perioadă sau situație în care psaltirea a fost completată, inclusiv cu psalmii în care suntem, a fost pe vremea lui Ezra. În seara aceasta spune: cântați Domnului o cântare nouă, este gândul care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră. Întrebarea este: de ce? De ce? Și dacă cântarea pe care ne-o cere psalmistul specifică să fie nouă, care este cântarea veche? Este oare psalmul 98 sau această subliniere o subliniere profetică, punând jalon cântarea Mariei pe țărmul, condusă de Maria? Cântarea lui Israel pe țărmul Mării Roșii după Marea Izbăvire, când au trecut prin Marea Roșie, să fie aceasta cântarea veche și cântarea nouă, cântarea pe care o vor cânta răscumpărații în noul Ierusalim, poate să aibă valențe profetice. Un lucru este cert: timpul verbului folosit în psalmul 98 de psalmist este la trecut. Dacă Ezra sau un contemporan cu Ezra a scris psalmul 98, înseamnă că psalmul 98 survolează istoria de la Avram, dacă vreți, al lui Israel, și vede, punctează, subliniază intervențiile lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu și situațiile limită din care Dumnezeu i-a izbăvit și care acum constituie motive suficient de puternice și de clare de a lăuda pe Domnul și nu oricum. Îndemnul la laudă, îndemnul la manifestarea laudei, cuprinde cele mai diverse și, am putea spune, chiar extreme metafore și comparații, până acolo că psalmistul nu se oprește la cântăreții dedicați, ci extinde aria laudei la întregul popor și apoi cheamă creația să-L laude pe Dumnezeu. Munți, lume, râuri, în altă parte păduri, cu alte cuvinte, tot ce aparține lui Dumnezeu este chemată să cânte, să cânte laudele lui Dumnezeu din două motive. Unu, pentru că Dumnezeu a mântuit și a arătat mântuirea Lui în fața neamurilor. O subliniere aici. Mântuirea în Psalmul 98 nu comunică ideea de mântuire așa cum o înțelegem noi, adică intrarea în viața veșnică. Nu, ci se referă la izbăvirile istorice pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel. Trecerea sau eliberarea din robia egipteană, călătoria în mod supranatural spre țara promisă, hrănindu-i 40 de ani cu mană și apă din stâncă, trecerea Iordanului, dărâmarea zidurilor Ierihonului, cucerirea cetăților din Canaan, apoi izbăvirea de sub jugul asirian, izbăvirea recentă din Babilon și multe alte momente de criză sau perioade de criză, mai bine spus, pe care Israel în mod natural nu le-ar fi putut traversa, nu le-ar fi putut experimenta. Și acum vine, uitați-vă, vrea să spună psalmistul, la câte minuni a făcut Dumnezeu cu noi, cu viața noastră, cu națiunea noastră, cu poporul nostru. De aceea Dumnezeu merită, El a arătat puterea Lui, mântuirea, salvarea. Mântuit înseamnă salvat, în cazul acesta, repet, are aceste valențe. Dumnezeu ne-a mântuit, a arătat egiptenilor, a arătat Babilonului, a arătat Persiei, a arătat neamurilor din prejur că Dumnezeul nostru nu-i ca al lor, că Dumnezeul nostru este viu și se implică în viața concretă, zilnică, reală, a națiunii, a poporului. Deci pentru ceea ce a făcut, pentru minunile, pentru izbăvirea, pentru publicitatea, nu în sensul negativ, Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta să câștige popularitate, ci folosește aici o terminologie și spune și-a arătat mântuirea în fața neamurilor. Nu în sens demonstrativ, ci în sensul de a-i chema, de a veni, de a striga către ei în modul acesta, de a-i chema la Dumnezeu și pe ei, inevitabil, de a renunța la idolatrie și celelalte aspecte. În sfârșit, cred că psalmistul avea un mare of. Este partea a doua a gândului și cu aceasta vreau să închei. Avea un mare of. Este logic și este ușor de înțeles să te bucuri și să lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața ta. Dar să chem creația întreagă să-L laude pe Dumnezeu de bucurie că vine judecata, este mai greu. N-am mai întâlnit niciun psalm până la 98 în care oricare din autorii psalmilor să cheme poporul, să cheme creația și el însuși să se manifeste într-un mod zgomotos și să dorească și să se manifeste, să se bucure că vine judecată. De obicei, oamenii de judecată se sperie. Însă se pare că psalmistul a văzut o mulțime de nedreptăți în viața lui și probabil a fost ținta multora dintre ele. Probabil l-au însoțit în Babilon, l-au însoțit în călătoria înapoi, l-au însoțit în viața lui și vedea mai bine ca nimeni altul cât de multe nedreptăți se fac pe pământ. Și nu uită să sublinieze, atunci când va veni judecata, Dumnezeu va trage o linie, va face dreptate și nu va avea în vedere fața omului. Este admirabil în perioada aceea, în starea aceea, la nivelul acela, să emiți, să spui, să proclam un asemenea concept, Conceptul judecății nepărtinitoare, promovată de un Dumnezeu drept, care va aduce sau va readuce în ființă adevărul lui, natura caracterului său, în domeniul, în universul creat de el, dar strâmbat de păcat, deformat. Și atâtea deformări și strâmbături au fost atunci și sunt și astăzi. Ce ziceți? De mântuirea lui Dumnezeu ne bucurăm. Dar suntem capabili să ne bucurăm că vine judecata? Nu în sensul ăla de răzbunare. Ei, lasă că vă arată vouă Domnul. Nu în sensul. Care este totuși un sens pozitiv al judecății lui Dumnezeu pentru cel credincios? Știți care? Unul din ele. Pot să fie mai multe. Este că judecata lui Dumnezeu va confirma dacă am trăit o viață dreaptă. Va confirma. Și spune Domnul Iisus Hristos, chiar dacă, știu, contextul este altul, spune că atunci când vom ajunge în fața Tatălui, Tatăl va mărturisi, sau eu voi mărturisi înaintea Tatălui despre voi, dacă și voi m-ați mărturisit în lumea de jos. Adică judecata pentru cel credincios, dincolo de răsplătire, care este o certitudine, va confirma și va spune în fața cerului și a întregului univers, credința acestor oameni a fost bună, a fost veritabilă, a fost puternică, a rezistat, au ajuns acasă. Judecata nu va fi și nu este o sperietoare pentru cel drept, pentru cel credincios, pentru cel supus, pentru cel ascultător de Dumnezeu. Ea este un subiect înfiorător pentru cel strâmb, pentru cel care promovează strâmbătatea și deformarea, pentru cel care stă cu spatele la Dumnezeu. Închei, mă opresc aici. Înainte de a ne ruga, aș vrea să anunț telegrafic. Adu-ți aminte de toate lucrările care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Adu-ți bine aminte. Din anii copilăriei. Poate că multe din ele le-ai atribuit deja întâmplării. Am avut șansă. Întâmplător. Nu e adevărat. Întâmplarea este o metodă pe care o folosește Dumnezeu ca El să rămână anonim. Dar întâmplare în realitate nu există. Adu-ți aminte de toate minunile lui Dumnezeu care le-a făcut în viața ta, de toate lucrările lui Dumnezeu. Și nu uita, în capul lor sau al listei tale, este minunea mântuirii, a salvării, a eliberării, a despovărării de păcat, a scoaterii din prăpastia morții și a te pune cu picioarele pe stâncă în noua condiție în care ești copil al lui Dumnezeu, așteptând mântuirea desăvârșită finală a lui Dumnezeu. 2. Starea ta și a mea se schimbă funcție de unde te uiți. Dacă te uiți la lucrurile care trec, care te sperie, care îți provoacă fiori, fără îndoială că vei fi timorat și închis ca un ghimpe, ca un arici, dacă vreți, și nu o să poți să experimentezi nicio bucurie. Dar dacă te uiți la Hristos, ai suficiente motive să te bucuri într-o seară ca asta. Dacă te uiți la ce a făcut Dumnezeu, ce face Dumnezeu, ai suficiente motive să te bucuri și să rămâi cu Dumnezeu, cântând alături de psalmistul anonim și alături de creație, care cântă și vestește lauda și măreția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, aș vrea să ne rugăm. Lauda îmbracă și forma rugăciunii de laudă. Haideți să mulțumim Domnului. Haideți să ne închinăm înaintea Lui. Haideți să stăm la dispoziția Lui. Haideți să spunem Domnului că n-am obosit, că nu ne-am pierdut credința, că nu ne-am pierdut nădejdea, că vrem să mergem mai departe, că n-am obosit, că nu suntem descurajați de uriașii pe care îi întâlnim, ci vrem să biruim în numele Lui și vom birui în numele Lui și vrem să mergem până la capăt pe drumul pe care am pornit, nu din propria inițiativă, ci din dragostea Lui Dumnezeu care ne-a chemat, care ne-a schimbat și care ne-a deschis orizontul și ne-a dat credința și puterea. Ne rugăm și în final mulțumim pentru seara aceasta.